Kun Radio Sagale Amerikaati. Radio Sagale Amerika wicata kabe ga jumata tikal gale kessa sala mawla kajal kabe ga sa saditti meter bandi digdami lama digdami shani soddomi to korota kasmasi kara satellite nine satin Washington DC ra kandabar su saganta afan romo amma jal kaba nagan kenya kabaja bakka jirtan hundetti sinaka kabura gebta de kenya akamoltan galgala kana kesu mesan kesan narra an nugusu tamreti Ega torban kana bisi akume rokani imoti ijo ijo torban da basine kesa kabanne dyanne iradevnes ni tesina kopi genya isa jal qabar ratti ayanni chupa brana hala garin gutu biyetti kabajame olera al makanan magala ambo ti muslimonni baka ayana kulkulesun qodo blatani akature nakor malka gabase turem
Ayani, Yadunu Chupa Jesus Christus, Berkumelamakulama, Yerokabajamuti, Namutni Kumatamala Kamen, Megala Ambu, Bekayani Chupa Tikabajamutolitika Manituran, Kalana Botiamenti of Turok Stawado Ethiopia, Farsad Afi, Ililate and Smeet Agera Yanich, Ayana Kataraf Chupa Dursun, Ordostotni, Amantikan Nimbrok, Sumet, Ordostotni Amantas Lama, Bekayani Chitikabajamudursani Kulkulay Suisani, Galetni Yati Fijra, Luba, Manamanti of Turok Stawado Ethiopia, Megala Ambu Targamanira.
UNESCO akuma gada oromo kabenya addunya jede galmese Sirna Ayana Chupas akasuma bekamti kenerafi aidam to kana ratti gabaste turem
Ayani Chupa kambarakumala mafi kudalama akala kosa Ethiopiaati hordoftota amanta orthodox tawaido bratti kabajama olera Ayani famu Ayana Chupa ilat Sudan Radio Sagale America lubato kudub sejra malake gennet qomos abba gabre mariam nagasa gudata jiram Chupan kan egale jechun waya Ayana Chupa yero ibsan
namajal kaba kante abban kenya atyami fati kenya hewan Cuba je cutan ni macam mata ni sebeniru, macam mata ni cuba nerka bukan mekana bukan kerja. Lambat akses antara tanit, lambat selatan ini macam mata ni jel kabat, kabat je sani, bat kasani jel kabat, tak kasani dia ni bila. Lambat dalam cuma orang hari itu dia ni suntai, aku mau anggela Yohanes. Bukan nasadi, lakukan sahaja ni kata. Bukan Kenya ni, kalau mungkin bersih seperti, nampi kalau mereka telah tu bishai, afrokul kulurat telah tahu cura. Karena bukan Kenya, nama kawasan sahaja di sini macam masa dari mana, macam masa dari tu jecha, guia, yadeno kana, telah tu atau ini secura. Hari Kenya kulurat tribaro mara ni telah tu, gafa wajah sabjuma. Cuba ni buat tangkis. Jangan buat gasut cuma cuba untuk aku. Adam gasut la deh. Sana gasut huma me. Nama buat gasut cuma kero. Jergesa buat gasut cuma sahijah Adam kan huma. Nama la deh. Jangan buat gasut cuma sahijah la deh. Mucum masa. Rekanap mucum masa di bisu jadi tu. Ujian sana cuba me cuba.
Ayah ni cuba berkemalam awi. Kudalama akai sopiati. Ayah ni gemes cuba. Cang kau jemira. Ayah ni cuba hambale Ethiopian UNESCO tegal mesif dekesa tokota era kanjuran lumni kun sararka oromiat wantoni ayah ni cuba barakana adda taisan heddu da jiraniru
adunya tegal mausan zamachisara innenan mata ayah num te cuba saboro obratti adia fuuda oromo wan kabajamu kabajagudda da inne sada fangaru barana manilugu ma oromia bakka gara gara Wajirah kenya benca, rojirut sabah kenya jin garibune segala wakayu akan sani nak kasan berasa. Lubun ya akan sani nak kasan bersisa. Umman jasal jasin diaim, akan najani segala wakayu akan berasa ni. Berunggu cajir rukana kesa kami jemun sanohimu ayana gudar.
dibe tas gabira kain baratoni kuma sodomi shan barnota sani addan kutub kan dirqi montau ministeri barnota etiopia kan ifsesi yero makana turem garen dimma kana akka qoratu babba fame turesi gabasa tiese jira jadamera muktar jamal akaratti gabase turem
amma maditti yoni saha gargar ta umale baratoni barnota sani tiraqi sa samana addan kutaman garamati debo yo kanimmo Puna kita bahani bakar dan dasru dan beratus tu kuma subdivision mual terdam bahil beratus tu dan hani jenami beratus tu kuma ibu terubah ulat amna dan kesa beratus tu angka kuma subdivision tak antu euro murah lagi satu beratus tu ane terak kita sama kanji uga bahasa tu bulan
kesa tu euro kole ijo waliti buin rafa nagenna dabu dabile beratus ul ano kanaf mad jeramani tinin adda bahasa man mal faturan
ni budan rada devine kasa turutan anjuran le Rakyat siasat tuan tu kunciasa wul kawatir tenin beratur ni kayu sani kemana bahani isani tenin irama kani patu ilal sakana sisi kucakana sani tenin persisota sahau ojitun nadada ojitun tikar sakin nadi ikista tikan jalan di sani tuju aku kena kejawani ojitun sani teratakar iya fatani ojitan tasisut asalat ojitan ira tapi nadada tilifu atami amambo don tu kun Kami orang Cina tipu flu, hal negeri sini, hal ego seni wasit di sini, sangat teraka komit di kengkau. Ima orang jero phone, jin baru ni di sini, tipu berbaju sini tu mungkin naik sejajar macam tu. Sekian siapa, di kaman, jalan sarang kami orang universiti kita tu kita muncul. Jadi kungaru, harga lafaz jalan ini baru murmi tota, kita tu murmi tu ni, kacik, old rafagat ni old jipper. Ijin orang dah tak asam kun. Wan takitin kosho jadi julen tu lamana kolef fikir oleh buku dandes julen karya datari tetambah dia kekana sa udandes tu akata nisane karang ira tu cita wan jiruf ini kun kanara wala basane ini sejauh berwajib zara takkan jeramu atau pernon ini lekun bisa berwajib zara ini demi ramu tesa.
Gabasa garen kun ini sekesa kaptin toko mulate ini injede jalkamu mahalic asefama dable bernoto ol ano namota bihin siasa kabanyifi Waliti datinsa maatiitin halli hojmaata saa caasaan dhaabbilee barnootaa ijaaramuun rakkoo tokko kan jedhu qabxiin tokko mul'atee jira gabaasa kana keessatti. Kana jechuun maal jechuudha? Kallattiin falaahoo eegaleedhaa maal ta'uudhaa deemamee akkamitti ibsitu?
Rakkoo ta'ee hanga ammaatiitti erga gara hoggansaatiitti dhufee namni ammallee neetworkiidhaan olii ijaaru, naannummaadhaan olii ijaaru, yuunivarsiitii mana naannoo sanii gochuu kan biyyaa ta'uu caalaa naannoo sanii gochuudhaan ol harkisuu kana kanatu jira. Fujus sudah surat tujuh tu berwajibnya kerana kita nak mampu terjadi penerap tujuh na by air kuliah ini kita ni untuk bagaiman ofi ofoga sudah tahun raku ofi hiku sudah tahun kau yang kena kun berwajib awan insan si tenaga dekat iya kita ni untuk kita sama mampu dah arka sekitar kena kerana kita nak terjadi na itu
raku on walfakatan kembali akhirin umamne hal wara kenudaf raku lemul akan kena rati terkam pun pura temu ada bumi
Amero rafi hal baru bertisu kafi kita ini kan alam ini sini timi ada dangaru mal tu kan fitah jira. Kalau kamu akan itu tapi kan ibu dan dina kami ni pura nak kami itu rakuk kan kita ibu dan dina kan jadi kan kalau tidak aktif ni seperti kau ni koran ni jangan sabtu jelas cara kundra.
Aku mah gabas rata lek apa kami beraton ni hidun abil bernota ragam mati sani sisi lebih ani jirani mal hegeren imma bernota sani kan tau.
Akka sama universiti ni wami cegur dari ini cara skedjuli bahasa ni hampir rukun nanti tu loko tanya dari waman kena nahu deh ni kan berunut sani egalan tadi kata ni ti berunut kisah sama ni lewak kebun sahfal ni jadi fuan jerofi untuk universiti tu isani kiti gani berunut sani egalan.
Kalau boleh dekat sa gurmo dubihma menteri sains kita beli berunut ulano grafik debi kena fuan hayam mtonif maka ada gifatu teradio segala Amerikan kedua singgal Stephen.
Gara filannootan isin deebisaa koomishinni filannoo biyyoota Itoophiyaa wixinee sagantaa filannoo kan yeroo raawwii of keessatti qabate torban dabarsine sana keessa ifa taasisuun isaa ni yaadatama. Paartiilee Oromoo sirna kanarratti hirmaatan keessaa KFO fi Adda Bilisummaa Oromoo dhimma kana maal jedhu. Obbo Qajeelaa Mardaasaa itti gaafatamaa dhimma sabquunnamtii ABO fi ittaanaa durataa KFO Obbo Mulaatu Gammachuu Jalanin gafate waldura duban debi kala fakkatu kennani fi turem
santeblin bahe tokoto kosayo lalle grinota mata sani kaw fakenya fi yeronit dorgomi lanora gege famu jesa di ko kenname yeroch kadimantoti diatanis muya kuda sediko hakenname konisi koyore rate goye jenna wana kanakana yo khas ne baye da ni guddan garu kan gafite e namoti khas ani nulle yada ke nyarati kenne guyan talanno nitde musagaya gafa kuda ne akete patti yero bokkan guddina robu minan mesu minan facafatu wante kun idba kabata namni bahe talanno sana sagale kenurat la kosi umar bahe talanno gegesu lati kachu denda ajiru yaddo ka
Sakana fi boarding filanno debi attami kennere
yo gara gamati da persone era motuma era da suta a ero drut ge kwatro timo kangge sinen mo ko pinin tumramne ana afrika na go chuf dir kamne mo ngirani no timo gama kenya ne yo yali ndum tu tasi fame da tagame yo ti kade gara age di dema ke tatakan na chuf uno tasi sa kana tude balle mo urmata birasitti barbaadu wayyaa ka jedhu walgayinisi gaana booratti kufa kanaan hin dhaabbanne kanaan adda baanee jiru.
Agayya diddamattachi hiiquunsa isa kudhanii wajjin adda addummaan guyyaa kudhanii maal fida?
Adda addummaan guyyaa lama sadiiyyuu ganna keessa garaagarummaa ni qabaata. Gara diddamaatti gaafa deemu gara birraatti deemaa irrisaa deema bokkaan tiifuu ta'aa deemaa. Inni garuu gara jalqabaatiin immoo bokkaa yendiroodha. Bokkaa isa bifa roobuu danda'a. Galaan baay'ee guutuu danda'a. Diddama keessa xiqqaachuu danda'a jechuun malee sunis gaariidha jechuun.
Dhaabonni siyaasaa kan biroon garanatti asa butamu kan jedhanii falman jiru.
Warri TPLF gimboo sana barbaadu gimboo sana gam seenaa isaanii ittiin biyya kana qabatanii mootummaa kana qabatanii fi walitti dhataa ta'uu danda'a. Otoo sila haalli isaa mijatee gimbootuma sanarraa gara eblaafaatti asiqee yookaan maa jennu. Wata bajji keessa bokkaan hin jiru ta'e wata dajjifaa ta'e gimbootuma kanarraa iyyuu asiquun yookaan asiquu isaa nuti ni feena ammas ishuu guddaa miteeni wayi. Warri ciruma isaa filannoon kun gaggeeffamuun qabu biyyattiin kiraayitisii keessa jirti biyyattiin cimsa keessa jirti waggaa shan jaayutti siqu qabu akka dhaabaatti biyya kana keessa warra kana jedhanii jiru yaada adda addaa jira. Warri immoo konkoloolessatti yookaan immoo sadaasottatti siquu qabaa warri jedhanis ni jiru. Hundumtuu yaada mata mataa isaanii qabaa jechuudha. Paartileen adda addaa yaada ilaalcha adda addaa qabu. Kana iyyuu gadi baasanii filannoo gaafa akkasii geggeessina jiranii dubbachuun waan tokkodha. Sagalee kana kaa'uun isaanii waan tokkodha. Abdiin filannoon kun deemuudha. Dhimma jiraata. Namni bahee filannoo kana irratti maraatu gaaganna sana keessa ta'uun lakkoofsa namaa hedduu hir'isuu danda'a. Irri nootuma isaa wajjin filannoon deemsifamuun xiqqoosee hamma tokko gara fuulduraatiin biyya kana ni deemsisaa inni abdannaa jiran.
Marii kanarratti kan argaman itti aanaa dura ta'an kaafaa'oo obbo Mulaatuu Gammachuu waa'ee walga'ii boordii filannoo kaleessaa gaafatamanii.
Filannoon kun utuu lafarraa harkisanii hamma ammaatti adeemee dhufee filannoo kun adeemsisuun immoo dirqama agayya keessa ta'eera. Agayya gaafa fudhanii ganna keessaa yeroo ishee yeroo. Qotee bulaanis hojiirratti bobba'uudha. Wanti godhamu dhibee garatti deemsan gaafa dhabeedhu. Mirgaa boordiinis immoo 2012 yoo darbee jedhee karaa seeraadhaa fudhatama hin qabu. Kanaatiif mootummaan kun itti fufee hojii hojjechuu waan hin dandeenyeef kannatti dhuma yeroon isaa kanaatiif. Ileekshiniin kun immoo kana keessa godhamuun isa gubbaa jira kan jedhu yaadi dhufee karaa seeraan dhoowwaadhaa jedhamee egaa. Ani dubbiinsaa fudhatamee siin jechuu barbaadeessan.
Paartiin keessan silaa yaada isa kam qaba ture?
Paartiin keenya hamma danda'ametti kanaan dura iyyaa turre irraa dafanii amajjii soddoma asitti hundumaa hojjetanii fitanii utuu ganni hin galini kunis kanaan dura beekamutti leenjii sanaan deemuun isaan gubbaa jira jenneeti madira keessattis yaada akkasii bara 2010 kan nuyi dhiyeessine fudhatama waan dhabee fi ergasii booddee immoo filmaata kana adeemsuuf rood maappiin jiraachuun isa gubbaa jira jedhu falmis dhiyeessinee turre kunis fudhatama dhabee. Filmaata kana achi dabarsuu jechuun rakkina guddaa kana caalutu uumamaa kan jedhu qabname.
Filannoon kun silaa jalqaba kan saganteeffame baatii caamsaa keessa ture maaliif achi hiiqee jedhe komishinichi.
Yeroo isaatuun hin dhiphatee yeroo dhiyoodha kan nuyi filamne ergi filamne asittis immoo maammata adda addaadhaa irratti hojjetaa turre labsiin kun akka inni haara'u hundumtuu akka inni godhamu kana gochaa turre komiitii adda addaa uumaa turre kanaaf yeroo baay'ee nu jalaa fudhate. Kana gubbaattis immoo referendamiin kanaan dura Sidaamaa keessatti isa deeme hojii keenya yeroo keenya baay'ee fudhateera. Yeroo isaa eenyee gochuu waan hin dandeenyee fi achi siquu danda'eera kan jedhuudha kan inni sababa dhiyeesse.
Jaarmayaaleen siyaasaa acha butamuu asaa butamuu kan jedhan kan biraan jiru turani.
jarmoleen siyaasaa baay'een ammayyuu musliimaati kun ta'uun isa gubbaa hin jiru biyya kana keessa nagaan hin jiru. Lammaffaan immoo erga mangiste isa jedhan kana isa kanarratti waliigaltee hin qabnu. Sirna amma adeemaa jiru federaalizimii isa jedhu irrattis waliigaltee waan hin qabneefi duraan dursinee kana qajeelchuutu isa barbaachisaa filmaata fuuldura kana iddoon ga'uun gubbaa irraa waliigaltee nuumini utuu jeequmsi jiru. Utuu biyya kana keessa lolli jiru iddoo adda addaatti du'uun ajjeechuun hundumtuu utuu jiru. Attan goonee goonaa kan jedhanis acha butamuu kan jedhan jiru. Haa ta'uyyuu malee inni kun immoo faallaa waan ta'eef nuyi sirna kanarra rakkina hin qabnu. Sirna kana hojiirra oolchuudha rakkinni keenya. Poolisiin amma jiru jijjiiramuun danda'ama garuu hojii amma hojjechiisuu waan danda'uuf inni kun jijjiiramu acha siqoo yoo jedhameedha. Sabi Itoophiyaa taa'ee ilaalee referendamiidhaaf sirna ittiin bultii baasaa yoo jedhaniidha. Inni hojii guddaadha filmaata kana jennu. Isa kana deemsisuurraa mootummaa. Walaba ta'ee filmaataan dhaabanii kana booddee irratti hojjechuutu wayyama.
Har'a
wal ga'iin itti fufee jira. Imaammata adda addaa irratti hojjechuudhaaf akka filmaata adeemsisanii yoo komiin jiraate komii attamittiin akka dhiyeessuun danda'amu waan kan kana fakkaataniidha kan nuyi ilaalaa jirru amma.
Oduudhuma filannoo keessaa tun bahin guyyaa filannoo hagayee 10 murtaa'u mormitoonni guyyaa kana innaa rakkisaadha jedhan paartii bilxiginnaa yookiin badhaadhinaarraa immoo guyyichi akka isaaf ta'u addeessuusaa kan ibsames torbeedhuma dabarsine kan ture jaallannee waliin oduu himaansaa obbo Awwaluu Abdii innaa dubbatan akkas jedhanii ture.
Sagantaa filannoo bara 2012 boordiin filannoo dhiyeesse. Nuti illee akka paartii badhaadhinaatti fudhannee jirra. Rakkis marii goonee jirra. Ganna keessa ta'uun isaa haala amma biyyattiin keessa jirtu odii walqabatee dhimmoonni fuulduratti raawwatamuu qaban keessattuu rakkoo nageenyaa fi wanti xixiqqoon asiif achitti mul'attu kun hojjetamuu waan qabuuf lammaffaa paartiileen baay'een biyya alaa waan turanii fi yaada isaaniitiif sagantaa isaanii maddinaan uummata keessas galanii barsiifachuu fi of beeksisuu yeroon gahaa waan isaan barbaachisuuf sadaffaa immoo biyyi teenyallee qabsoo morma hodha uummanni geggeessee mootummaan abbaa irree uummata irraa ka'ee gara mootummaa dimokiraatawaatitti ce'uuf waan kana keessa turteef filannoon kun rakkoo tokko malee karaa ifaaf bilisa ta'een geggeeffamuun waan barbaachisaa ta'eef yeroon kun achi siiqoon isaa sirrii karaa jedhuun kan laalli ta'u isaati.
Filmaata kanarratti yeroo dhiyaatanii akka paartii badhaadhinaatti qobaa keessa immoo paartilee Oromoo kanneen biroo wajjiniin wal duukaadha.
Yoo akka paartii badhaadhinaatti dhiyaanna kabiraammoo noolii hojjechuu fi nooliin onna jechuu barbaadee yoo jiraate dhaabbilee siyaasaa biroo wajjin qindoominaanis haa ta'u walitti makamuus haa ta'u kan biroos haa ta'u hojimaan isaa waan banaa fi nama hojjechiisuuf. Qaama kaayyoo fi lafa fudhatee waliin hojjechuu barbaachisu waliin hojjechuuf ammallee qophii ta'uu isaa asumaan ibsaa lammaffaa immoo danda'ee tokko paartii kamiitu sagantaa qabaa ittiin bulmaata qabaa qaama seerummaa qabaa caasaa bal'aa biyyattii guutuu irratti qabaa kanaaf dhuunfatti taanaan qaama biroo wajjinis akka dhufeen wajjin hojjechuu fedhii akkasii qabu jiraannaan karaan martinuu banaadha kan jedhu kaasuu barbaadee ta'e addunyaa
akka nama dhuunfaatti individual right kan jedhutti amanaa paartiin keessanii sabni oromoo immoo hacuuccaan nurra ga'e akka sabaatti jedha isa kana akkamittiin wal simsistanii dhiyaatu.
Paartiin keenya osoo nama taa'isa danda'e sadi qaba kana keessaa tokko mirga sabaaf sablammi karaa guutuu ta'een karaa dhugaa ta'een kaatiin dura soba maqaaf barreessanii ka'anii akkaan immoo waan biraa hojjetachan odoon ta'an mootummaa abdaneessaa fi abdaneessa ta'e galmaangaa jedheeti kan hojjechaa jiru kana keessa akka fakkeenyaatti asiin dura afaan hojii paartiillee ta'e mootummaa tokko ture amma gara afaan guddatee jira kana keessa afaan oromoo tokko. Afaan saboota biroollee sababa gahaa ta'een ulaagaan ba'ee fi warra ulaagaa san guutan aguhanii jiranii kan biroollee ammas keessatti dhufu. Kanaaf kun individual right maal right warra jedhamu kun warra kijiba ajandaa hin qabne kam ajandaa warra qabu immoo busheessaa wanna godhaa olantuu kana oofa malee hin jiru wanna akka ta'eef keessa. Mirga dhuunfaallee mirga gareellee qixa karaa wal madaaleen ni kabajaa ni kabachiisaa kanammoo ajandaa ittiin qabsoo jedhee qabatee siin jira paartiin keenya. Karaa kanaan dorgomoo kan inni jedhu kaasuuf.
Fakkeenyaaf kana dura Adawaawwii keessatti TPLFis ODPnis kan warra Amaaraas warri kibbaas paartii ofii qabatanii dhiyaataa turan amma garuu paartii badhaadhinnaa jedhame gartokkotti dhufuun dhageettii yookiin bakka bu'iinsa uummataa hanqisuu danda'aa kan jedhan kan yaadda'an jiru.
Poozitiivilii warri akkas yaadee jiraa ta'e dhufee ittiin bulmaata paartichaa fi sagantaa paartichaa dursanii oduu hubatanii yoo achirraa ka'anii sirri hubatanii rakkoo kana arganii yoo yaaddanii jiraatan baay'ee gaarii. Garuu amma akki jedhamu kuni hubannoo gahaa argachuu dhabuu irraa kan ka'e ta'uu danda'a. Paartiin badhaadhinna akka biyyaalessaatti paartii hojjetu garuu naannolee irratti qaba. Paartii badhaadhinna Oromiyaa jedhameeti akkaataa haalaaf amala naannoo Oromiyaatiin duudhaa gaafii akkasumas asiin durallee gaafiilee uummata Oromoo san karaa deebisuu isa dandeessisuun Oromiyaa irrattis paartii badhaadhinna Oromiyaa jedhamee Amaara irrattillee paartii badhaadhinna Amaaraa jedhamee Kadur Gimbaar jedhame santu amma walitti makameeti. Haa ta'uti garuu haala qabatama naannoo isaa saniin immoo ijaaramee uummata bira ga'ee gaafiilee uummataa rakkoo siyaasaa rakkoo diinagdee rakkoo hawaasummaa uummataaf karaa guutuu ta'een karaa isa deebisiisuu danda'uun paartii ijaarame malee ijaaramni amma ijaarame kun uummata bira isaan qixate jedhu kun dogongora warra ajandaa ofii guutuun hin qabnetu kana qeeqaa warra oolutu karaa ofii barbaadaniif hiika itti kennan malee dhimmichi paartii badhaadhinna Oromoo jedhameeti. Waan asiin dura ODP'nuu kaayyoo isaa keessatti hin qabne waan achi keessa hin teenne iyyuu dabalataan itti dabalamee mirga uummata Oromoollee dantaa uummata Oromoollee moor karaa dabalataan deebisuu danda'uun paartii gurmaa'e jennee fudhachuu dandeenya.
Gaaffiif deebiin jaallanneen obbo Awwaluu waliin dhimma adda addaa irratti goote itti fufaa isaaf immoo mi'a dhageenya.
Obbo Awwaluu amma gaa'ii filannoo kanaaf caasaama ODP duraarraanitti itti fuftu jechuudha miti.
Naaffi kama durii diimaan kabiraa isaa dhufa kadurii jechuun akka warri duraanii jiran sanitti akka hin deemne odoo kadurii hin jiraanne amma hin jiraatu gaafa kuuwwan juusii fi fiigaa nyaachaatiin akka fedhan zannataa turan sana biyya kana keessatti kan gubachaa turus kan du'aa ture saaryamaa ture kan as keessa dhaabbatee diinaa koo dhaabbateeti. Biyya kana jijjiirama kanaan ga'e caasaa kana kanaaf durii kan jedhu kun hin ta'u karaa gaafii uummata keenyaa adireesi godhuun kan deemu ta'a. Caasaan ka ODP'tu amma karaa guutuu ta'ee akka biyyaatti waliin makamnee akka naannootti immoo of dandeenye karaa bulchuu dandeenyuun paartichi ijaaramee hojii ofii kan hojjetu ta'a jechuudha.
Guutummaa Oromiyaa keessatti filannoon.
Kii tokko malee.
Fakkeenyaafi godina Wallaggaa Arfan Booranas ta'ee Gujii keessatti rakkinni nageenyaa akka jiru beekamaadha. Isa kana attamittiin furanii guutanii yaaddu.
Naannoo kanatti rakkoon nageenyaa jiraachuu dhugaadha. Mootummaan keenya kaan Eertiraa deemee kaan biyya alaa deemee koottaa biyyatti galaa karaa nagaatiin qabsaa'a jedhee akka biyyatti tokko warra aangoo irraa ari'aman walitti qabatanii dirree Oromiyaa kana dirree beekumsaa dirree waraanaa gochuu fi warri alkanii guyyaa eebbifatantu jiraa walii hidhatanii warri mirga. Uummata Oromootiif jedhanii hidhannoo gara garaa fudhatanii lubbuu kaffalaa turantu jira. Qabsoon kunillee waggaa 60 fudhatee jira. Haa ta'uutii qabsoon sun karaa saniin odoo bu'aa hin fidin karaa nagaatiin ijoolleen abbaa gadaatiif ilmaan uummanni Oromoo biyya keessa jiru walii hidhatee sirna kana ofirraa see abbaa biyyummaa isaa erga mirkaneeffateen booda jarmillee karaa nagaatiin galanii akka qabsaan yaada isaanii bilisaan uummatatti akka dhiyeeffatanii fi filannoo bilisaa gaggeeffamu keessatti hirmaatanii barcuma uummataa fi sagalee uummataa argatanii gara aangootti akka dhufan waamichi godhamee fi kuun ka hidhateetti kuun ka hidhannoo illee hin qabne kakaayoo qabus kakaayoo illee hin qabne illee kuun maqaa aktiivistiitiin karaa garaagaraatiin akka biyyatti galan godhamee jira. Kun immoo dirree siyaasaa dimokiraasii babal'isuuf jecha mootummaan Oromoo gatii kaffale jennee fudhachuu dandeenya. Warri kun waamicha kana karaa nagaa fudhatanii galanii kaayyoo isaanii nagaan uummata keessa deemanii barsiifachaa jiru. Sagalee uummataa yoo argatan immoo mootummaa ni ta'u jennee yaadna. Kun immoo keessattuu warra aangoo irraa uummanni ari'een walii hidhataniiti uummata ka jeeqan ka ajjeesan karaa ka cufanii fi nageenya uummataa warri jeeqan jiru. Kanneen immoo mootummaa nagaa yeroo dheeraa ofsaan bira tare lammaffaa karaa nagaan akka dhufan jaarsummaan irra deddeebi'amee yaalamee sun hin danda'amne. Amma garuu mootummaan naannoo kana nageenya kabachiisuun dirqama mootummaa waan ta'eef karaa guutuu ta'een itti galamee nageenyi naannoo gara lixa Oromiyaa jiruu fi gara kibbaa jiru qindoomina qaamolee nageenya mootummaa fi hirmaannaa hawaasaatiin yeroo ammaa kana qulqullina yeroo gabaabaatti naannoleen kunniin guututti nageenyi waaraa naannoo sanitti kabajamee. Hojii misoomaa isaaniitittis deebi'anii filannoon illee karaa nagaatiin naannoo sanitti
ni gege fama jenneti karora abanne kan ittide matinjiru kara mutumatin ejenno injiru fi kallatinjiru kala fakkata
fakkenya fa amma kuma obon gusu tilawun jedan barattoni university dambidollo fa e butamani amma yugi tamani jiran jiru jedama kara bramoy kunnamtin bilbilata taw internetin gara dia oromia rasinjiru jedama halli kun akasittin demnan baatile dufan murasa kesatti akkamma jettan undumtu walqixaate geggeessuun hin danda'ama maalifin kana sin gaafadha seerri biyya Itoophiyaa lafa sochiin hidhattootaa jirutti filannoon hin gaggeeffamu jedha
abdiin ummataatiif abdiin mootummaa yeroo gabaabaa keessatti rakkoo nageenyaa naannolee lixaaf kibbaa akkasumas bakkee tokko tokko taree taree mul'atu kana qulqulleessuudha akkaataa amma qabame kana yeroo gabaabaa keessatti inni qulqullaa jenneeti yaannaa tokko kana lammaffaa waa'ee interneetii wal qabate interneetiin beekaa wanni cufame hin jiru bakkee garaagaraatittis warri nagaan barbaadne ofii ibsaallee dabalatee daandiillee dabalatee bakkeen itti rakkoo uumanni jira deebii taree taree rakkoon interneetii neetworkii akkuma biyyaatti ni jira hanga sa'aatiin bilbiltuu kanatti rakkoo teeknikaatiin wal qabatee rakkoo uumame ka jedhu gabaasin qabnu kun hundillee ta'ee odoo hin taane bakkee muraasa. Asiin durallee qulqullinnaa fi neetworkiitiin walqabatee rakkoo mul'atu ni jira kanarra dabalatee immoo maaltu uumame kan jedhu hanga ammaatti gabaasni hanqaquu rakkoo teeknikaatiin walqabatee kan uumame ta'uu isaa dhabbaan taayitaa telekoomunikeeshinii irraa odeeffannoo qabuun kana fakkaata. Yuunivarsiitii Dambiidolloo fi qabarattoota warri nageenya boorsuu fi karaa humnaatiin kaayyoo isaanii galmaangaachuu fi hidhatanii bosona keessa sosocho'anii. Barattoota qofaa miti uummata keenya fuudhanii bosona keessa dararaa turanii caasaa keenyallee kan ajjeesaa turantu jira milishaa akkasumas jiraataa daldalaallee dabalatee miidhaa garaagaraa irraan qaqqabsiisaa turanii kabarattoota ammoo naannoo isaaniitti qaamolee dhimma ilaallatu waliin ta'uun jaarolii abbootii amantii abbootii gadaa fi namoota bebeekamoon dhimma kana dubbatanii ijoollee kanarra odoo miidhaan tokko geenye akka galan godhamee jira. Ijoolleen muraasni immoo haftee isaanis dubbatamaa jira qaamolee nageenyaatii fi. Ijaarolee biyyaa wajjin ta'uun ijoolleen kun odoo miidhaan tokko kan qaqqabne akka gara mana barnootaatii fi maatii isaaniitti deebi'an inni hojjetamaa jira yeroo gabaabaa keessatti nagaanii ni deebi'u jennee yaanna. Walumaa galatti duula isa dhumaa naannoo kana rakkoo nageenyaa irraa bilisa gochuuf hojiin jalqabame kun yeroo gabaabaa keessatti xumurame nageenyi waaraa naannoo sana uumame filannoollee ni geggeeffamaa kan jedhu karoorri keenya keezoonni biraa yoo jiraate immoo hojjumaan. Kan laallu ta'a.
Mariidhaan furuun hin danda'amu rakkina iddoo sana jiru lafa qaamisa dafaan argametti mari'achuuf qophiidha jedhu.
Asiin dura mari'achuuf yaalii goone irraa jaarolee biyyaa ergine mari'atamee jira hin didamee karaa mariitii wanni dhufu jiraannaan ammas taanaan guyyaa miti halkanillee mootummaan keenya bakka kamuu dhagee mari'achuuf qophiidha. Karaa nagaatiin qawwee lafa kaanii galuuf uummata makamanii kaayyoo isaanii qaamni dhiyeeffatu. Jiraannaan mootummaa balballi banaadha garuu irra deddeebi'ameet yaalii yeroo lamaa sadii godhamee jira jaaroliin deemanii jira kana mariisisanii jiranii didanii achi boodas marsaa lamaa sadii yaaliin godhamee jira ajandaa jaraa qofaa miti qaamoleen biraa keessaa harka qabu qaamoleen kunniin immoo jijjiirama calqabe kana gufachiisu warra barbaadan waan kana maratanii karaa nagaatiin mariitti ni dhufan jennee. Yaannu yoo ka dhufan taate mootummaa keenya balballi banaa ta'uu isaa carraa kanaan ibsuu barbaada.
Aangawa amma ODP keessa kan turan obbo Taayyee Danda'aa dhiyoo kana booda haasaan hin jiru balballi cufameeraa jedhan kanaaf hin kaase gaaffii kana.
Balballi nageenyaatii fi balballi marii yoo hin cufamu karaa nagaatiin mari'annee rakkoo hin hinna ka jedhu yoomillee mootummaan balballi isaa banaadha. Garuu gargari yeroo bitachaa dhiibaa mootummaaf uummata garan taane oofuuf chiirras keessatti xaxxamuun godhamaa jiru baay'eetu jira. Beebii taayyeenillee karaa kanarraa kaasee jechuu danda'a yeroon araaraa yeroo marii xumuramee jira amma tarkaanfii sirreessuutiif tarkaanfii mootummaaf uummanni fudhachuu qabutti gallee jirra karaa jedhurraa yoo kaase ta'e sirriidha karaa kanaan kaasa jedhee yaada haa ta'uti garuu ammas taanaan hidhannoo lafa kaanii jeequmsa dhaabanii qaamolee keessaa falaa walii hidhatan dhiisanii karaa nagaatiin ajandaa isaanii ni geggeeffannadhanii waamicha dhiyeessan taanaan mootummaan balballi isaa banaadha.
Obbo Awwaluu Abdii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Isinis baay'ee galatooma.
Ega Radio Sagale America sambata fi dilbata kopi radebi kara meter bandik demi lama dik demi shani fi so demi sokora takasmasi Nile saati dan isnif dabarsu asratti rawata kan kopi isnif ese annu gusuta meti bor wolitte debina nagatti nubula.